Ժ.Գ. Միևնույն ավուր ուշ գիշերային պահուն Դավիթ բեկի ննջարանը լուսավորված էր յուղային ճրակով, որ դրած էր փայտյա աշտանակի վրա։ Թախտի վրա նստած էր բեկը, իսկ նրա մոտ գերեվաճ արսաքուլը։ Տան բոլոր դռները կողպված էին. ծառաները, սպասավորները, աղախինները բոլորը քնած էին։ Ամբողջ տունը մրափում էր խորին խաղաղական լռության մեջ։ Գերեվաճառի մոտ մի ամանի մեջ դրած էր գինի, որից երբեմն իր ձեռքով ածում և խմում էր, կարծես կոկորդը թրջելու համար, որպեսի ավելի դյուրություն ունենա շարունակելու իր երկարուձիկ խոսակցությունը։
«Ես», ասում էր նա, «Դաղստանում այնպիսի անուն եմ ստացել, որ թե մեծը և թե փոքրը, բոլորը իմ անունով են երդում ուտում. այստեղ միայն այդ անպիտան վրացիները չեն հարգում սաքուլին, իսկ այնտեղ Դաղստանի իմամի հետ ես ծունկ ծնկի կպցրած եմ նստում. այդ բոլորին հավատում եմ, սաքուլ. դու այն ասա, թե իմամը ինչ ազդեցություն ունի Դաղստանում»,
ասաց նրան բեկը։
«Այն ազդեցությունն ունի, որ եթե մատը բարձրացնելու լինի, ամբողջ Դաղստանը էշի նման կզրա. նրանից մեծ էլով կա այնտեղ. նա բոլոր լեզգիների թե հոգևոր և թե մարմնավոր գլուխն է. ամենքը աստծու նման պաշտում են նրան.
կռիվներ սիրում է.
եթե առաջարկեին ջրի տեղ արյուն գործածել, նա կընտրեր այդ վերջինը».
Այդ բոլորը, ինչ որ հարցնում է բեկը, իրեն ավելի լավ հայտնի էր, քան թե սաքուլին, միայն նա կամենում էր գերեվաճառի կարծիքը հասկանալ։
«Այդ բոլորը շատ լավ», առաջ տարավ բեկը։ «Ուղիղն ասա, սաքուլ, դու հայոց ազգը, հայոց երկիրը սիրում ես։
«Այդ ինչ հարցնելու բան է, հերոշնաց, իհարկե սիրում եմ»,
պատասխանեց գերեվաճառը այնպիսի մի զարմացումով, որքան կզարմանար նա, եթե մեկը հարցնելու լիներ. «Դու այդ առջևդ դրած գինին սիրում ես»։ Թեև գինու մասին նա ավելի պարզ, ավելի որոշ գաղափար ուներ, իսկ հայոց ազգի և հայոց երկրի մասին ոչինչ գաղափար չուներ։
«Ինչով ես սիրում», հարցրեց բեկը։
«Ինչով պետք է սիրեմ, իմ կյանքում ոչ մի անգամ հայոց սպասը չեմ կերել. ես հայ եմ ծնվել, ինձ մկրտել են հայոց եկեղեցում. նույն եկեղեցում ամեն տարի հաղորդվում եմ ես. նույն եկեղեցում ես պսակվեցա. նույն եկեղեցին կտանեն իմ մարմինը, երբ մեռնեմ. այնտեղ իմ մեղքերի համար պատարակ կմատուցանեն, և այնտեղից քահանան կտանե ինձ թաղելու. հիմա տեսնում եք, ես որքան սիրում եմ»։
Այդ սիրով այն աստիճան հափշտակվեցավ սաքուլը, որ լցրեց գինու բաժակը և լուրանուշ արեց, գուցե իր մտքում օրհնելով այն ազգի կյանքը, որին սիրում էր։ Իսկ բեկը նկատելով, որ գերեվաճառը, հայոց ազգ, հայոց երկիր բառերը չէր որոշում եկեղեցուց և նրա կրոնական արարողություններից, հենց այդ տեղից պինդ բռնեց նա։
«Տեսնում եմ, սիրելի սաքուլ, որ դու շատ ես սիրում հայոց եկեղեցին, որի մեջ դու մկրտվել ես, հաղորդվել ես, պսակվել ես, որի մեջ պիտի տարվի քո մարմինը մեռնելուց հետո, որի մեջ քո մեղքերին թողություն կլինի, երբ հայոց քահանան քո հոգու համար պատարակ կմատուցանե. բայց դու գիտես, որքան շատ են քո մեղքերը, և եկեղեցին որքան մեծ բարերարություն է անում քեզ, որ սրբում է, մաքրում է նրանց»։
«Գիտեմ, գիտեմ»,
հոգվոց հանելով պատասխանեց գերեվաճառը։
«Գիտեմ, որքան շատ են իմ մեղքերը, գիտեմ»։
Երևելի չարագործը գիտեր, որքան շատ էին իր մեղքերը։ Նա իր կյանքում ամեն տեսակ եղերներ գործած էր, և որպես վաճառական, որ ամեն բանի վրա շահի կետից է նայում, նա հասկանում էր, թե որքան շատ պարտական է հայոց եկեղեցուն, որ մաքրում էր նրա հոգու աղտերը, որ ազատում էր նրան դժոխքի կրակից. և այդ բոլորը կատարում էր եկեղեցին համարյա ձրի, համարյա թե առանց վարձատրություն կամ փոխարինություն պահանջելու. մի քանի շահիներ տալով տերտերին, կարելի էր նրա մոտ խոստովանել, հաղորդվել, նրան պատարակ մատուցանել տալ. դա խիստ էժան բան էր սաքուլի կարծիքով։
մի քանի շահիներով նա գնում էր մի քանի հազարների մեղքեր. Կարելի էր մեկին կողոպտել, մյուսին խաբել և հազարներ վաստակել. Բայց փոխարենը չոքել տերտերի առջև, մեղա ասել և սրբված, մաքրված դուրս գալ եկեղեցուց. Ինչու չսիրել մի այսպիսի եկեղեցին? Բեկ աշխատում էր իսկույն օգուտ քաղել Սաքուլի այդ ջերմեռանդությունից, որ ծնուցել էր եղեռնագործի մեջ ոչ միայն լոկ կույր հավատ դեպի եկեղեցին, այլ մի տեսակ նախանձախնդրություն ևս դեպի նրա թշնամիները, մի տեսակ սեր դեպի նրա հաստատությունը. «Ինչ կանեիր, Սաքուլ, եթե մեկ մարդ հայոց եկեղեցին, որը դու այնքան սիրում ես, կպղծե, նրան անասունների ախորատուն կշինե, նրա սրբությունները կկողոպտե և իր կնոջ համար զարդեր կշինե, նրան քարուքանդ կանե և իր տան շինվածքի համար կբանեցնե, նրա միջի ժամն ու պատարակը կարգել է. Ինչ կանեիր, հարցնում եմ քեզանից, դու այդ մարդուն»?
«Ես նրան կսպանեի»։
«Ես էլ կսպանեի, Սաքուլ»։
«Իսկ եթե այդ չարագործությունները կատարողը մի մարդ չէ, այլ մի ամբողջ ժողովուրդ է, այն ժամանակ ինչ կանեիր»?
«Ես կաշխատեի այդ ժողովրդին ոչնչացնել»։
«Շատ լավ, ես էլ նույնպես կվարվեի, Սաքուլ»։
«Բայց դու կարող ես մի ամբողջ ժողովուրդ ոչնչացնել»։
Սաքուլը մի քանի վարկյան մտածեց և ոչինչ չգտավ պատասխանելու։ Հանկարծ մի նոր գյուտ առած մարդու նման ուրախությամբ ասաց.
«Ես իհարկե մինակ չէի կարող ոչնչացնել, բայց ես հնարներ կմտածեի»։
«Այդպես է, սիրելի Սաքուլ, ես էլ հնարներ կմտածեի»։
«Բայց դու ճանաչում ես մի ժողովուրդ, որ այդպես վատ է վարվում մեր հավատի, մեր եկեղեցու դեմ»։
«Ես չեմ ճանաչում մի այդպիսի ժողովուրդ. ես Թիֆլիսից այն կողմը չեմ տեսել»։
Սաքուլը ճշմարիտ էր ասում. նա Թիֆլիսից այն կողմը դեպի Հայաստան երբեք չէր գնացած։ Եվ բնավ տեղեկություն չուներ ոչ միայն Հայաստանում բնակվող օտար ազգերի մասին, այլ նույնիսկ հայերի մասին։ Նա ծանոթ էր Վրաստանի և Կովկասի լեռնաբնակների հետ միայն։ Այդ պատճառով Բեկը ստիպվեցավ մանրամասնաբար պատմել նրան, թե Թիֆլիսից այն կողմը կամի ընդարձակ աշխարհ, որ Հայաստան է կոչվում, թե այդ երկիրը հայոց բնիկ հայրենիքն է. հայերը մի ժամանակ այնտեղ թագավորություն ունեին, իսկ այժմ տիրում են այնտեղ մահմեդական պարսիկները և թուրքերը։ Հետո նկարագրեց հայերի թշվառ դրությունը մահմեդականների ձեռքում և ամենասրտառուճ կերպով, որքան կարող էր ազդել Սաքուլի քարացած սրտի վրա, պատմեց, թե որպիսի բարբարոսություններ են գործ դնում մահմեդականները հայոց կրոնի և եկեղեցու դեմ։
«Ահա դա է այն ժողովուրդը, որի մասին խոսում ենք, Սաքուլ»,
ասաց Բեկը իր պատմությունը վերջացնելուց հետո։
«Հիմա կարող ես մի հնար մտածել այդ մահմեդականներին ոչնչացնելու համար»։
Սաքուլը ձեռքը տարավ դեպի ճակատը, մի քանի անգամ շփեց նրան, գուցե իր գլխից մի միտք կարողանա դուրս բերել, բայց ոչինչ չգտավ։ Հետո լցրեց գինու բաժակը, խմեց, իր մտածության ընդունակությունը ավելի զորացնելու համար, բայց դարձյալ ոչինչ հնար ցույց տալ չկարողացավ։
«Իմ խելքում ոչինչ չէ գալիս», ասաց նա երկար մտածելուց հետո։
«Տեսնում ես, Սաքուլ, դու բավական խելացի մարդ ես, յոթը սատանայի չափ բան գիտես, բայց այդ հասարակ բանը չես հասկանում»։
Բեկի հանդիմանությունը գերեվաճառի անհասկացողության մասին սաստիկ ծանր թվեցավ նրան, մանավանդ երբ լսեց այն մեծ գովասանքը, թե նա «յոթը սատանայի չափ բան գիտե»։ Այդ բավական ազդեց նրա ինքնասիրության վրա, թե ինչու ինքը անընդունակ գտնվեցավ Բեկին մի որևէ հնար ցույց տալու մեջ։
«Սաքուլ, ես քեզ մի հնար կսովորեցնեմ»։
«Ի՞նչ հնար»։
«Պետք է շունը շան հետ կռվացնել»։
«Հասկանում ես այդ խոսքերը, Սաքուլ»։
«Հասկանում եմ»։
բայց չգիտեմ, որ շունը որ շան հետ պետք է կրվացնել։
Ես քեզ կասեմ, սիրելի Սաքուլ։
Երբ խոսակցությունը հասնում էր այն կետին, որ բեկը մոտենում էր իր նպատակին, նա գործ էր ածում սիրելի բառը, որը սաստիկ դուր էր գալիս Սաքուլին, մանավանդ որ այդ բառը լսվում էր Վրաստանի առաջին պետական մարդու բերանից։
«Ասա, սիրելի Դավիթ, որ շունը որ շան հետ»,
հարցրեց գերեվաճառը, իր կողմից ևս քնքշություններ գործ դնելով։ Բեկը ուշադրություն չդարձնելով նրա հանդգնության վրա, որ իրեն թույլ էր տալիս այս աստիճան ընտանեկանություն, շարունակեց.
«Դու մի քանի րոպե առաջ ասացիր, թե Դաղստանի իմամի հետ լավ ծանոթ ես, թե նրա հետ ծունկ ծնկի տված ես նստում. այդպես չէ»։
«Ուղիղ այդպես է, ինչպես ես ու դու նստած ենք»։
«Ուրեմն դու ազդեցություն ունես նրա վրա»։
«Ինչ որ ասելու լինեմ, խոսքս գետին չի գցի»։
«Եվ իմամը Դաղստանում առաջին մարդն է»։
«Նրանից հետո միայն Աստծուն եմ ճանաչում»։
«Հիմա լսիր, Սաքուլ»,
շեշտեց Բեկը, գերեվաճառի ուշադրությունը դարձնելով իր վերջին խոսքերի վրա։
«Պետք է այդ իմամին կրվացնել Հայաստանում բնակվող մահմեդականների հետ. պետք է միմյանց խեղտել տալ, որ հայերը ազատվեն. այժմ հասկանում ես, թե որ շունը, որ շան հետ պիտի կրվացնել»։
«Հասկանում եմ, բայց ի՞նչ նարքով»։
«Ձեզ հայտնի է, որ մահմեդականին մահմեդականի հետ կրվացնելը բավական դժվար բան է»։ «Այդ ուղիղ է, եթե նրանք միևնույն աղանդին պատկանեին»։ «Բայց Դաղստանի լեզգիները պատկանում են սուննի աղանդին, իսկ Հայաստանի թուրքերը և պարսիկները պատկանում են շիա աղանդին. իսկ այդ երկու աղանդները այնքան հակառակ են միմյանց, որ յուրաքանչյուր աղանդավորը մի առանձին կրոնական առաքինություն է համարում իր հակառակորդին սպանելը»։
«Այդ լավ է, եթե այդպես լիներ»։
Խոսեց գերեվաճառը և ավելի սրեց իր ուշադրությունը։
«Ես Հայաստանից տեղեկություններ եմ ստացել, Սաքուլ. այնտեղ մի այնպիսի անցք է պատահել, որ եթե Դաղստանի իմամը լսելու լինի, սաստիկ կկատաղի մահմեդականների վրա»։
Եվ Բեկը սկսեց պատմել այդ անցքի մանրամասնությունները, ասաց, որ սյունյած աշխարում գտնվում են փոքրաթիվ մահմեդականներ, որոնք պատկանում են միևնույն աղանդին, որը պաշտում են Դաղստանի լեզգիները. այդ մահմեդականները կատարելիս են եղել մի կրոնական տոն իրենց խալիֆայի, Օմարի հիշատակի համար. տեղային մյուս մահմեդականները, որոնք թվով ավելի շատ են, որոնք հակառակ աղանդին են պատկանում և որոնք սաստիկ ատում են, նզովում են Օմարին, այդ տոնախմբության օրը հարձակվում են տոն կատարողների վրա, շատերին սպանում են, շատերին վիրավորում են և նրանց մսկիտները լեցտում են սատկած շներով. Մի այդպիսի անցք եթե լսելու լինի Դաղստանի իմամը, ես հավատացած եմ, որ առանց պատժի, առանց վրեժխնդրության չի թողնի իր կրոնակիցներին այսպես բարբարոսաբար անարգողներին»։
«Ես էլ այդպես եմ կարծում»,
պատասխանեց գերեվաճառը Բեկի պատմությունը լսելուց հետո։
«Հիմա հավատացած եմ, որ կարելի է շունը շան հետ կրվացնել»։
«Բայց դա շուտ պետք է լինի, շատ շուտ, գոնե այս ամսի վերջում»։
«Ինչու եմ պատճառ այս ամսի վերջում»։
«Այդ իմ գիտենալու բանն է, Սաքուլ, դու այն ասա, կարող ես այդ գործը գլուխ բերել»։
Սաքուլը իսկույն չպատասխանեց։ Բեկը համոզված լինելով, որ իր առաջվա քարոզները հայոց ազգի, հայոց երկրի և հայոց եկեղեցու մասին այնքան չէին կարող գրգռել գերեվաճառի նախանձախնդրությունը, որքան մի քանի դեղին ոսկիներ, ասաց նրան.
«Եթե դու այդ հանձնարարությունը կկատարես, կստանաս ինձանից 100 ոսկի»։
Գերեվաճառի դեմքը փայլեց ուրախությունից։
«Լսիր, դու հենց այս առավոտ պետք է ճանապարհ ընկնես դեպի Դաղստան. քեզ հետ կգա իմ կողմից որպես աշխատակից Ղազախեցի գողծատուրը, Նա կառաջնորդե լեզգիներին դեպի սյունյաց աշխարհը, շարունակեց Բեկը.
«Այդ 100 ոսկին երբ կարող եմ ստանալ?»
հարցրեց գերեվաճառը.
«Կեսը այս րոպեիս, իսկ մնացած կեսը, երբ իմ հանձնարարությունը կատարած կլինես.
Բայց իմացած եղիր, Սաքուլ.
Եթե դու որևիցե կերպով դավաճանես ինձ, իմ մարդիկը անպատճառ քո գլուխը կկտրեն»։
«Այդ ես իմանում եմ»,
պատասխանեց գերեվաճառը և ընդունեց 50 ոսկին։